Το 40 είναι το έτος του πολέμου. Δεν είναι. Έχει αρχίσει ο πόλεμος το 39 στην Πολωνία. Δεν είναι και φαίνεται ότι θα έρθει κοντά μας ο πόλεμος. Και μέσα σε μια τελείως καινούργια πλέον ατμόσφαιρα, γιατί άλλαξε και το παγκόσμιο τοπίο και αυτό μας επηρεάζει. Γιατί ξέρουμε ότι κάτι γίνεται. Όλος ο ελληνικός λαός ήταν παθιασμένος εναντίον των Ιταλών. Πραγματικά. Ξεκινούσε και ο πόλεμος με τους Γερμανούς και ήταν και εναντίον των Γερμανών πια έτσι, γιατί έβλεπε αυτά τα εγκλήματα. Άρχισε να ξεπηδάει και λίγα επάνω λιγάκι, αλλά νομίζω όμως τότε είχαμε τα άλλα τα δραματικά γεγονότα, την επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας.
Σε πολύ μικρό χρόνο.
Και χάνεται ολόκληρη η Ευρώπη.
Σε λίγες εβδομάδες.
Οπότε εκεί είναι κάτι άλλο. Βλέπουμε να πέφτει η Γαλλία, να πέφτει αυτά και να στέκεται μόνο η Αγγλία και μόνο εμείς και εκεί γίνεται.
Καταλάβα την πραγματικότητα.
Η επίθεση. Όταν λοιπόν έγινε η επίθεση και φυσικά ο Μεταξάς δεν ήταν ακόμα μπλε δικτάτορας κλπ. Σε εμάς δεν ήταν ο δικτάτορας. Εμείς αλλιώς λειτουργούσε. Ήταν ένας πυθαμαίος πολιτικός, αλλά μυθοποιημένος, ο οποίος όμως, έτσι φάνηκε από τον τύπο, είπε το όχι. Ναι. Το οποίο εξέφρασε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει και ναι, δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ο κόσμος δεν ξέρω τι θα γινόταν. Ναι. Δεν ξέρω αν είχε τη δύναμη αυτή, αλλά το όχι ήταν πραγματικά πανελλαδικό, πανελλήνιο. Δηλαδή. Και αυτός όμως ήταν πολύ σημαντικό ότι το είπε αυτό.
Ναι, εξέφρασε τους πάντες.
Και φαίνεται όμως ότι τα πράγματα, αν διαβάσει και τον Λιναρδάτο, θα δεις ότι ο Μεταξάς ήταν μια πολύ περίεργη προσωπικότητα και στις διεθνείς σχέσεις του.
Όπως αποδεικνύεται από την ιστορική έρευνα, μάλλον τον Άγγλων άνθρωπο ήταν παρά τον Γερμανό.
Ακριβώς. Πίστευε στη Αγγλική Λίγη πιο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που είχε καταληφθεί όλη η Ευρώπη και αυτός, όντας δικτάτορας γερμανικού ας πούμε στυλ,
τύπου,
από τη Γερμανία είχε πάρει μάλλον την παλιά στρατιωτική σχολή
που
είχε περάσει.
Σχολή, ναι.
Πήρε αυτά τα εξωτερικά γνωρίσματα, το φασιστικό χαιρετισμό κλπ. Αλλά ουσιαστικά ήταν αγγλόφιλος.
Ναι.
Και γι' αυτό τα πήγε και καλά και με τον Γιώργιο, το Β' που ήταν άνθρωπος οπωσδήποτε των Άγγλων. Και έτσι το όχι δεν ήταν απλώς πατριωτικό μόνο, ήταν και χάραξη μιας προοπτικής και μιας
πολιτικής. Ήταν αληθινό.
Λέει, εμείς πάμε τους Άγγλους από τώρα, που ήταν πολύ δύσκολο. Τότε να το αποφασίσει που δεν υπήρχε τίποτε άλλο.
Ήταν χαμένοι εκείνη την ώρα οι Άγγλοι.
Χαμένοι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανταποκρινόταν πέρα για πέρα στο αίσθημα του ελληνικού λαού.
Ο ελληνικός στρατός, αγαπητοί ακροατές, έκανε όλο τον κόσμο να κοιτάξει πάνω του την εποχή που καταράκωνε το ηθικό και τσάκιζε τους Ιταλούς στην Αλβανία. Μέχρι και ο ίδιος ο δικτάτορας Μουσολίνη αναγκάστηκε σε λόγο του να αναγνωρίσει ότι είχε να κάνει με υπέρτερους πνευματικά και ηθικά αντιπάλους.
Nella settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere.
Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες. Επιπλέον πρέπει να δηλωθεί ότι ο ελληνικός στρατός δεν θα άντεχε χωρίς τη βοήθεια της Αγγλίας.
Γι' αυτό και με την κήρυξη του πολέμου άρχισε να πανηγύρει. Άρχισε να πανηγύρει που δεν τέλειωσε παρά μόνο με την επίθεση των Γερμανών. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν σε στιγμές πιο ευτυχισμένες και πιο χαρούμενες ποτέ, διότι ήταν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Κάθε μέρα τα ανακοινοθέντα ήταν νικηφόρα, αλλά πήραμε τάδε πόλη, τάδε πόλη, τάδε χωριό, τάδε ύψωμα, και ήταν αφορμή να βγαίνουμε όλοι έξω στους δρόμους και να φωνάζουμε. Και υπήρχε μια έξαρση πατριωτική, δηλαδή να βλέπεις μητέρες και να συνοδεύουν τα παιδιά, να τα βάζουν στα τρένα και να τα φυλάνε και να τα χειροκροτούν.
Με χαρά στον πόλεμο.
Ναι, εγώ λοιπόν τότε μέσα σε όλη αυτή την, όλο αυτό το κύμα του ενθουσιασμού, στην αρχή νόμιζα ότι ο πατέρας μου πλέον, γιατί ήμουν και εγώ 15 χρονών, ο πατέρας μου πλέον θα μου πει: παιδί μου, διάβασε τα βιβλία μου, είδε τις παραδόσεις μου.
Πάρε το όπλο.
Πάρε το όπλο να πάω να πολεμήσεις κι εσύ.
Αλλά δεν ήταν τρελός ο άνθρωπος.
Δεν μου λέει τίποτα ο πατέρας μου. Και έτσι καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν θα με αφήσει να φύγω. Και καθώς υπήρχαν τρένα τα οποία έφευγαν από την Τρίπολη γεμάτα υποψήφιους στρατιώτες ή φαντάρους κλπ. Πήγα και εγώ μέσα.
Κρυφά.
Κρυφά, ναι. Ταξίδευα, ούτε να φάω, είχα τίποτα. Αλλά καθόλου μέσα μου λέγανε. Αλλά εκεί φαίνεται ο πατέρας μου ανησύχησε και κατάλαβε ότι φεύγω. Και άρχισε να ρωτάει κλπ. Και κάπου εκεί πριν τη Λάρισα ήρθε η χωροφυλακή.
Σας εντόπισε δηλαδή.
Και με έπιασαν. Τι θέλεις εσύ εδώ? Πώς λέγεσαι? Έτσι και έτσι. Πα, και με πάνε σπίτι. Όταν πήγαμε λοιπόν σπίτι.
Α, η πρώτη σύλληψή σας λοιπόν έγινε για να μην πολεμήσετε τους Ιταλούς.
Ναι, ναι. Πότε γυρίζω πίσω και του λέω ότι αυτό που κάνεις δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Λέω. Γιατί λέω, έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά, εσύ πήγες και πολέμησες. Δηλαδή, εγώ μου λέει 16 χρονών. Δηλαδή του χρόνου λέω θα μπορέσω να πάω. Του χρόνου δεν μπορείς να πας. Περίμενε τώρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να μείνω σπίτι μέσα. Και έφυγα από το σπίτι. Και πήγα στα γραφεία της ΕΟΝ και είπα ότι εφόσον δεν μπορώ να πάω στο μέτωπο, τι μπορώ να κάνω εδώ. Και άρχισα λοιπόν να νομίζω ότι υπηρετώ κάπως περισσότερο, γιατί με βάλαν σε μια υπηρεσία αεράμινας. Και επίσης υπήρχαν και ορισμένα καθήκοντα για τα χωριά, το να τα. Δηλαδή θυμάμαι ότι πολλές φορές με το ποδήλατο και πήγα σε μακρινά χωριά. Και μου δίνανε ένα φάκελο, εγώ νόμιζα ότι εκεί κρατάω στο φάκελο μέσα τις τύχες της Ελλάδος. Αλλά πήγαινα μόνος μου και γύριζα μόνος μου. Και ένα άλλο που έκανα, πήγαινα κάτω στο σταθμό που έρχονταν πια οι τραυματίες και μαζί με άλλους τους μαζεύαμε και τους πηγαίναμε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή ήθελα να. Δεν ντρεπόμουν να μείνω σπίτι.